Բարև ձեզ, եթերում Ազատություն ռադիոկանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի մայիսի 12-ն է։ Երևանում է Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի նախագահ Մևլութ Չավուշօղլուն, ով հանդիպել է Հայաստանի գործադիր և օրենսդիր իշխանության ղեկավարներին և ընդդիմության ներկայացուցիչներին։ Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը Անկարա կատարած այս ընթացքում Թուրքիայի ղեկավարների հետ քննարկում է նաև Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրը, մինչդեռ Արցախի պաշտպանության նախարար Մովսես Հակոբյանը հրադադարի 16-ամյակի առիթով Մամլո Ասուլիսը հրավիրել խրամատներից մեկում սոցիալական հարցեր, դատական թեմաներ, մամուլ, բայց նախ Գեորգ Ստամբոլցյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա հրատապ լուրերի համառոտ տեսությունը։
Լեռնային Ղարաբաղի կարգավորման գործընթացում վերջին շրջանում որոշակի առաջընթաց արձանագրվել է, սակայն դեռևս առկա են խնդիրներ, որոնց շուրջ կողմերին չի աջողվել գալ ընդհանուր հայտարարի։ Մոտ մեկ ժամ առաջ Անկարայում տեղի ունեցած մամուլի ասուլիսի ժամանակ հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը, Ռուսաստանի ղեկավարը նաև նշել է. «Ես չէի ցանկանա խոսել կարգավորման հստակ դետալների, ասենք շրջանների քանակության մասին, քանի որ գործընթացի այս փուլում պետք է շատ նրբանկատ լինել», նշել է Դմիտրի Մեդվեդևը. Հայաստանի ժամանում Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի նախագահ Մևլութ Չավուշօղլուն այսօր նա կհանդիպի նախագահ Սերժ Սարգսյանի ազգային ժողովի նախագահի խորհրդարանում ներկայացված քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչների, ինչպես նաև ընդդիմադիր հայ ազգային կոնգրեսի պատվիրակության հետ։ Դաշնակցության ներկայացուցիչները հրաժարվել են հանդիպել Մևլութ Չավուշօղլուի հետ, քանի որ վերջինս չի ցանկացել այցելել ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիր։ Երեկ Ստրասբուրգում Եվրախորհրդի նախարարների կոմիտեի հերթական նիստի ընթացքում ելույթ է ունեցել Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը, անդրադառնալով հայ-թուրքական հարաբերությունների ներկայվիճակին, նա նշել է. «Արձանագրությունների ստորագրումից հետո Թուրքիան սկսեց Հայաստանի հետ նախապայմանների լեզվով խոսել, փաստորեն արգելափակելով փաստաթղթերի վավերացման գործընթացը. Այդ իսկ պատճառով էլ Հայաստանի նախագահը որոշեց կասեցնել արձանագրությունների վավերացման գործընթացը», նշել է Նալբանդյանը։ Գորդոն Բրաունի հրաժարականից մի քանի ժամ անց բրիտանացի պահպանողականների առաջնորդ Դեյվիդ Քեմերոնը զբաղեցրեց վարչապետի պաշտոնը, նրա թեկնածությանն արդեն իսկավանություն է տվել Մեծ Բրիտանիայի թագուհի Եղիսաբեթ II-ը, Քեմերոնը սկսել է նոր կառավարության ձևավորումը։ 43-ամյա Դեյվիդ Քեմերոնը Մեծ Բրիտանիայի կառավարության ամենաերիտասարդ ղեկավարն է վերջին 200 տարիների ընթացքում։ Ավելի քան 100 մարդ է զոհվել Լիբիայի խոշորագույն Տրիպոլի քաղաքի մերձակայքում տեղի ունեցած ավիավթարի արդյունքում Յոհանեսբուրգ Տրիպոլի Լոնդոն չվերթն իրականացնող A330 օթանավը վթարի է ենթարկվել վայրէջքի պահին, զոհերի թվում են Մեծ Բրիտանիայի, Հարավային Աֆրիկայի, մի շարք եվրոպական պետությունների քաղաքացիներ։
Շնորհակալություն, Գևորգ Ազատություն ռադիոկանը շարունակում է ցերեկային ծրագիրը։ Այսօր առավոտյան երկօրյա այցով Երևանը ժամանել Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի նախագահ Մևլութ Չավուշօղլուն։ Օրակարգում Հայաստանի ստանձնած պարտավորությունների թեման է։ Այստեղ կա մի ինտրիգ։ Բարձրաստիճան հյուրը թուրք քաղաքական գործիչ է, ինչը կամ թե ակամա որոշակի լրացուցիչ ենթատեքստ է հաղորդում այս այցին, և արդեն կա մի զարգացում, ինչպես գիտենք, դաշնակցությունը բոյկոտում է հանդիպումը այն պատճառով, որ Չավուշօղլուն հրաժարվել է այցելել Մեծ Եղեռնի զոհերի հուշարձան։ Այժմ լսենք Իրինա Հովանեսյանի ռեպորտաժը։
Ազգային ժողովի հասարակայնության հետ կապերի վարչությունից քիչ առաջ տեղեկացանք, որ Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի նախագահ Մևլութ Չավուշօղլուն արդեն Երևանում է, առավոտյան է ժամանել և շուրջ մեկ ժամից նա կհանդիպի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանին։ Իսկ երեկոյան նախատեսված է Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի նախագահի հանդիպումը ընդդիմադիր հայ ազգային կոնգրեսի հետ, ինչպես մեզ փոխանցեց կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանը։ Կոնգրեսը փաստորեն ընդունել է հանդիպման առաջարկը, բայց Լևոն Զուրաբյանը առայժմ չմանրամասնեց Չավուշօղլուին անձամբ առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանն է հանդիպելու, թե կոնգրեսի այլ ներկայացուցիչներ, և ինչ հարցեր են նախատեսում քննարկել Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի նախագահի հետ։ Արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի և խորհրդարանական ուժերի հետ Մևլութ Չավուշօղլուի հանդիպումները նախատեսված են վաղը, Հիշեցնենք, հայ հեղափոխական դաշնակցությունը հրաժարվել է հանդիպումից, վկայակոչելով այն հանգամանքը, որ Չավուշօղլուն չի այցելելու հայոց ցեղասպանության զոհերի հուշահամալիր, չնայած դա արարողակարգային այցելություն է։ ՀՅԴ խմբակցության ղեկավար Վահան Հովանիսյանը իմ գործընկեր Կարինե Քալանթարյանի հետ զրույցում կարծիք էր հայտնել, որ ծիտեռնակաբերդ այցելությունից հրաժարվելով Մևլութ Չավուշօղլուն նախապայման է դրել Հայաստանի իշխանությունների առջև։
Մեր իշխանությունները պիտի ասեն, թե չես գալիս մի արի։ Սա պիտի արվեր։ Սա նշանակում է, որ նա Հայաստան այցելում է, ոչ թե որպես ԵԽԽՎ ղեկավար, նրան մենք պետք է դիտենք որպես թուրք քաղաքական գործչի։
Մյուս խորհրդայինական խմբակցությունները մտադիր են հանդիպել Եվրախորհրդի խորհրդայինական վեհաժողովի նախագահին։ Մևլութ Չավուշօղլուն հանդիպումներ կունենա նաև Եվրախորհրդի անդամ երկրների դեսպանների, մարդու իրավունքների պաշտպան Արմեն Հարությունյանի և Հայաստանի ռադիոյի և հեռուստատեսության ազգային հանձնաժողովի նախագահ Գրիգոր Ամալյանի հետ։
Ղարաբաղում 16 տարի առաջ ծնված ջահելները պատերազմ չեն տեսել։ Փոխհրաձգություններ այլ միջադեպեր տարվա ընթացքում շատ հաճախ են լինում, մարդիկ էլ ավախ զոհվում են, և պատերազմի վերսկսման հնարավորությունը ոչ ոք չի բացառում, բայց այս պահին հրադադար է, որը կնքվել է 16 տարի առաջ։ Այսօր Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարը հանդիպել է լրագրողներին վերջիններիս համար փոքրինչ անսովոր պայմաններում։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանին։
Պաշտպանության դիրքերում շարունակվում է մինչ այսօր, չնայած հրադադարի մասին պայմանագրից 16 տարի է անցել։ Այս պահին ես գտնվում եմ հայկական պաշտպանական դիրքերից մեկում, որտեղ ադրբեջանական դիրքերը ընդամենը 20 կիլոմետր հեռավորություն է։ Դիրքերում սովորականին պես հետապում են զինվորները, որոնք էլ պատմեցին, որ բարձր տրամադրությունն է և վստահ են, քանի որ ակարակոթի օղմից բաց թողնված կրակոցները միշտ կարողանում են հակահարված տալ։ Այս պաշտպանական դիրքերում այս պահին տիզիչ արև է շուրջ բոլոր գույնը տարիքները, ինչ առատություններ խանգարում է պարզ տեսնել ադրբեջանական դիրքերը։ Այսքան մենի գտնվելու վարի մասին իսկ քիչ անց Ղարաբաղի պաշտպանության նախարար Մովսես Հակոբյանը հանդիպել է լրագրողներին և ներկայացնել է հրադադարի կարիների ստեղծված իրավիճակ, ինչպես նա պատասխանել է լրագրողների հարցերին։
Մեր օրերի ամենատհաճ թեմաներից մեկի մանկապղծության գործով դատավարության մասին այսօր հերթական նիստներ, լսենք Հասմիկ Սմբացյանին։
Երևանի և Նուբարաշեն վարչական շրջանների ընդհանուր իրավացության դատարանում այսօր շարունակվում են Նուբարաշենի թիվ 11 հատուկ դպրոցի սաների նկատմամբ նույն դպրոցի արդեն նախկին ուսուցիչ Լևոն Ավակյանի կողմից անհրակաբար գործողություններ կատարելու փաստի արդիվ հարուցված քրեական գործի դատաքննությունը։ Նախորդ դատական նիստում հիշեցնեմ, դժոխ կողմը միջնորդեց մեկ շաբաթով հետաձգել դատական նիստը գործի նյութերին ծանոթանալու, դրանց պատճենները դատանից ստանալու համար։ Այսօր ամբաստանյա Լևոն Ավակյանը միջնորդություն ներկայացրեց դատարանին անցկացնել արագացված կարգով դատաքննություն, դատանախնդրեց գրավոր միջնորդություն ներկայացնել և հայտարարեց 5 րոպե ընդմիջում։ Այս պահին ամբաստանյալը գրավոր միջնորդություն է ներկայացնում դատարանին։ Դուժող կողմի ներկայացուցիչ Տիգրան Հարապետյանը Ազատության ռադիոկայանի ցույցում ասաց, թե դատարանը ամենայն հավանականությամբ կմերժի այս միջնորդությունը, քանի որ այն անհիմն է, քանզի մեղադրական կողմը ըստ էության առարկել է արագացված դատաքննություն անցկացնելու։
Իսկ ամբաստանյալը ինքը կամավոր ներկայանում է նիստերի, թե նրան այսպես ասած բերում են։
Ամբաստանյալը Լևոն Ավակյանը Արմեն, այս պահին ինքը անձամբ ներկայանում է դատարան, քանի որ նրա խախտման միջոցը կալանք ընտրված չէ և նրա խախտման միջոցը քաղաքից չբացակայելու մասին ստորագրություն է։
Թուրքիան ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի անդամ չէ և թեպետ ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբում է գտնվում, թեպետ համանախագահող երկիր չէ, այնուամենայնիվ ուշադրության կենտրոնում է պահում Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրը։ Սա մեջբերում էր Ռուսաստանում Թուրքիայի դեսպանի հարցազրույցից, որը հրապարակվել էր Դմիտրի Մեդվեդևի այցի առիթով։ Եվ իսկապես այսօր Ռուսաստանի ղեկավարը Անկարայում թուրքական կողմի հետ բանակցություններում իշարս այլ հարցերի քննարկել է նաև Ղարաբաղի թեման։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանին։
будем этот процесс продвигать, используя все возможности, авторитет и влияние Российской Федерации.
Օգտագործելով բոլոր հնարավորությունները Ռուսաստանի Դաշնության հեղինակությունն ու ազդեցությունը առաջ ենք մղելու Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության լուծումը, միևնույն ժամանակ այդ հարցում նաև խորհրդակցելով մեր թուրք գործընկերների հետ։ Մոտ 1 ժամ առաջ Անկարայում անցկացված համատեղ մամուլի ասուլիսի ժամանակ հայտարարեց Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը, եւս մեկ անգամ շեշտելով, եւ Ռուսաստանը, եւ Թուրքիան շահագրգռված են Ղարաբաղյան հիմնախնդրի կարգավորման հարցում։ Հարց հնչեց, արդյոք Ռուսաստանի Դաշնությունը Հայաստանին առաջիկայում կմղի առավել ակտիվ քայլերի գնալ Ղարաբաղյան հարցում, հաշվի առնելով նաև այն հանգամանքը, նկատեց լրագրողը, որ Ռուսաստանի Դաշնությունը Մինսկի միջնորդական խմբի անդամ է։ Կարգավորման ուղղությամբ կատարված քայլերը Դմիտրի Մեդվեդևը հուսադրող որակեց, հստակեցնելով, որ համաձայնություն մի շարք հարցերում արդեն իսկ ձեռք է բերվել, սակայն նրա կարծիքով չի կարելի ասել, թե բոլոր հարցերում գոյություն ունի փոխմբռնում։
Прежде всего, все основные вопросы должны обсуждаться самими участниками конфликта, а именно Армении и Азербайджаном.
Բայց նախ եւ առաջ բոլոր առանցքային հարցերը պետք է քննարկեն հակամարտության կողմերը, մասնավորապես Հայաստանն ու Ադրբեջանը, նկատեց Դմիտրի Մեդվեդևը։ Կարևոր քայլ առաջ կատարվել է, հիմա գլխավորը ձեռքբերվածի վրա կանգչառնելն է։ Անդրադառնալով հայ-թուրքական հարաբերություններին, հույս հայտնեց, որ վերջին հաշվով կողմերը լուծման կհանգեն։ Նշեմ, որ Աբդուլլա Գյուլը համատեղ մամուլի ասուլիսի ժամանակ թե Ղարաբաղյան հիմնախնդրի և թե հայ-թուրքական հարաբերությունների հաստատման մասին հնչած հարցերին չարձագանքեց։ Դմիտրի Մեդվեդևի այցը Թուրքիա 3 երեկոյանը մեկնարկել։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահին այս շրջագայության ընթացքում ուղեկցում են նախարարների կաբինետի մի շարք անդամներ, տարբեր բնագավառների բազմաթիվ այլ պաշտոնյաներ, բացի այդ Չեչնիայի նախագահ Ռամզան Կադիրովը, որը երկու նախագահների համատեղ անցկացրած մամուլի ասուլիսին հետևում էր սրահի առաջին շարքում նստած, մինչև մամուլի ներկայացուցիչների համար հայտարարություններ անելը երկու երկրների միջև համաձայնագրերի կնքման պաշտոնական արարողություն տեղի ունեցավ։ Թե Ռուսաստանի և թե Թուրքիայի նախագահները կնքած բազմաթիվ համաձայնագրերի շարքում վիզային ռեժիմի վերացման պայմանավորվածությունը կարևորեցին։
Առաջիկա մի քանի տարիների ընթացքում 18 հեռուստաալիք պետք է թվայնացվի։ Այս գործընթացի կենտրոնական հարցը թերևս ոչ այնքան տեխնիկական է, որքան քաղաքական։ Շատեր են այս հարցը տալիս. արդյոք ԱՄԵԿ Plus-ը իր տեղը կգտնի այդ թվայնացված եթերում։ Լսենք Տաթևիկ Լազարյանին։
2010 թվականի հուլիսի 20-ին հայտարարվելիք հեռուստաընկերությունների լիցենզավորման մրցույթները անցկացվելու են բացառապես նոր կարգով։ Հաշվի առնելով թվայնացման համար անհրաժեշտ պահանջներ, այսօր հայտարարեց Էկոնոմիկայի նախարարի տեղակալ Արա Պետրոսյանը։
2010 թվականի հուլիսի 20-ին մրցույթը կանցկացվի նոր օրենքով։
Նրա խոսքով արդեն պատրաստ է հեռուստատեսության և ռադիոյի մասին օրենքում փոփոխությունների օրենսդրական նախագիծը, որը առաջիկայում ուղարկվելու է կառավարություն և ազգային ժողով, այն պետք է ընդունված լինի մինչև այս տարվա հուլիսի 20-ը, որպեսզի մրցույթներն անցկացվեն նոր օրենքին համապատասխան։ Հուլիսի 20-ին հայտարարվելիք առաջին մրցույթի արդյունքում հաղթող են ճանաչվելու 18 հեռուստաընկերություններ, որոնցից 9-ը մայրաքաղաքում են գործելու, իսկ 9-ը սփռվելու են Հայաստանի ողջ տարածքով։ Լիցենզիաները, որ տրամադրվելու են մրցույթի արդյունքում, սկսելու են գործել 2011 թվականի հունվարի 20-ից։ Հաջորդ մրցույթը անցկացվելու է միայն 10 տարի հետո։ Մինչև 2013 թվականը թվային հեռարձակմանը զուգահեռ հաղթող ճանաչված հեռուստաընկերությունները իրականացնելու են նաև անալոգային հեռարձակում։ Օրենքում առաջարկվող փոփոխությունների համաձայն 18 հեռուստաալիքները պետք է հստակ բովանդակային ուղղվածություն ունենան, լինելու են ընդհանուր մանկական, ժամանցային, երիտասարդական, լրատվական, ճանաչողական ալիքներ։ Թե ինչու հատկապես 18 թվային հեռուստաընկերություն է գործելու Հայաստանում, Արա Պետրոսյանն ասում է, տեխնիկապես ամենաօպտիմալ տարբերակն է։ Ինչ վերաբերում է թեմատիկ բովանդակային բաժանումներին, Պետրոսյանն ասում է.
Սա այսօրվա հեռուստալսարանի պահանջն է։
Ինչ վերաբերում է ծախսային մասին, հեռուստաընկերությունները պետք է վճարեն մրցույթին մասնակցելու համար և լիցենզիայի համար տարեկան գումար, սակայն գումարի չափը դեռ ճշտման փուլում է։ Իսկ թե ընդհանուր առմամբ որքան գումար կպահանջվի թվայնացումը իրականություն դարձնելու համար, Արա Պետրոսյանի հաշվարկներով մոտ 12 միլիարդ դրամ։ Այս գումարը փորձելու են ստանալ վարկերի միջոցով և դոնոր երկրների օգնությամբ։ Ինչ վերաբերում է մրցույթին ԱՄԵԿ Plus-ի մասնակցությանը և հնարավորությունների հարցին, Արա Պետրոսյանն ասաց.
Այսինքն ոչ թե տալիս եք ԱՄԵԿ Plus-ի անունը, կարող է մի հատ 3-րդ, 4-րդ, 5-րդ, որը այսօր չկա դաշտում, նրա մասը բոլորը հավասար հնարավորություններով մտնելու են լիցենզավորման այդ մրցույթների մասնակցության դաշտ։
Հունիսի 1-ից սկսվում է բուհեր ընդունվողների տառապանքների շրջանը։ Անցյալ տարվա համեմատությամբ այս կարգը որոշակիորեն փոխվում է։ Լսենք Գանե Դանելյանին։
Այս տարի Հայաստանի Հանրապետությունում եւ Արցախում դիմորդների ընդհանուր թիվը 17,665 է, նախորդ տարվա համաձայնությամբ 2,000 դիմորդով պակաս։ Հայոց լեզու եւ հայ գրականություն առարկան կենտրոնացված քննակարգով կհանձնի ավելի քան 11,000 շրջանավարտ, 1,500-ով ավելի պակաս, քան անցյալ տարի։ Գաղտնիք չէ, որ դեռ խորհրդային տարիներից մնացած ավանդույթով ամեն տարի բուհական քննությունները Հայաստանում վերաճում են մի յուրահատուկ թուհուբոյի, որի մեջ ներառվում են թե շրջանավարտներն ու ներասնողները, թե դպրոցներն ու բուհերը, իրենց ուսուցչա դասախոսական կազմով, թե կրթության և յուրության նախարարությունը վերջին տարիներին էլ ահա գնահատման և թեստավորման կենտրոնը, որտեղ էլ այսօր մշակումների և կազմակերպման բաժնի պետ Կարոն Ասիբյանը ներկայացրեց կառավարության կողմից հաստատված բուհական ընդունելության քննությունների նոր կարգը, ըստ որի շրջանավարտները բուհեր ընդունելության դիմումները կարող են ներկայացնել այս տարվա մայիսի 5-ից մինչև հունիսի 1-ը։ Նախորդ տարի այս ընթացակարգը սկսվել էր մայիսի 11-ից, իսկ դիմորդների մի մասը այս տարի հնարավորություն ունի նաև դիմումները հանձնել անգամ մինչև հուլիսի 10-ը։
Դրանք են այս տարվա գարնանային զորակոչից զորացրված զինծառայողները, Հայաստանի Հանրապետության այն քաղաքացիները, ովքեր իրենց ուսումը այս տարի ավարտում են օտարերկրյա պետության ուսումնական հաստատությունում, և այն շրջանավարտները, ովքեր Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ չեն։ Այսինքն այս երեք կատեգորիայի դիմորդները բուհերում գործերը կարող են հանձնել մինչև հուլիսի 10-ը։
Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիր
ամեն օր երկու շաբթից մինչև ուրբաթ ժամը 15-ին։ Ընդամենը 20 րոպե։
Եվ դուք գիտեք ամեն ինչ։ Ազատություն ռադիոկայան, քո լրատվամիջոցը։
Ցերեկային ծրագրի ավարտին մամուլ, ներքաղաքական հարցեր, հրադադար, հայ-թուրքական հարաբերություններ, օրվա ուշագրավ հրապարակումները համառոտ կներկայացնի Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Բարսեղ Բեկլարյանի վերջին հարցազրույցին անդրադառնալով լրագրի մեկնաբանը գրում է. Մեծ է հավանականությունը, որ Սերժ Սարգսյանը Բարսեղ Բեկլարյանի շուրթերով ինչ-որ բան է բացատրում Բարգավաճ Հայաստանին։ Ընդ որում Բարգավաճ Հայաստանին դա բացատրում են սկսած Երևանի քաղաքապետի ընտրությունից։ Թերևս այդ ժամանակից էլ Սերժ Սարգսյանը Բարգավաճ Հայաստանին փորձում է հասկացնել, որ կուսակցությունն ավելորդ է այն համակարգում, որ ինքն է ցանկանում կառուցել իր նախագահությամբ։ Չորրորդ ինքնիշխանությունն այսօր գրում է. Հանրապետական պատգամավոր Ռաֆիկ Պետրոսյանը երեք կարծիք է հայտնել, թե Ռոբերտ Քոչարյանի և Սերժ Սարգսյանի միջև առայժմ լուրջ տարաձայնություններ չկան, բայց եթե հանկարծ ինչ-որ խնդիրներ առաջանան, այդ դեպքում իշխանության բոլոր օղակներում կհաղթի հանրապետականը։ Ռաֆիկ Պետրոսյանն իհարկե առնվազն երկու հարցում սխալվում է, համոզված է չորրորդ ինքնիշխանությունը. նախ, հաղթողը հանրապետականը չէ, հաղթողը վարչական ռեսուրսն է, ուժայիններն են, ու եթե իշխանությունների ներսում խնդիրներ առաջանան, դեռ հայտնի չէ, թե այդ լծակներն ու մոգտին են աշխատելու։ Երկրորդ, հակամարտող կողմերն ամեն դեպքում հանրապետականն ու Բարգավաճը չեն լինելու, այլ Սերժ Սարգսյանն ու Ռոբերտ Քոչարյանը, գրում է Թերթը։ Հիշեցնելով, որ ուղիղ 16 տարի առաջ այսօրը կնքվեց հրադադարի մասին համաձայնագիրը, ժամանակը գրում է. «Երբ փորձում ենք խորքային հայացք նետել անցած 16 տարիներին, տեսնում ենք, որ ամենաշոշափելին եղել է ժամանակի կորուստը 94-ի մայիսին, սոցիալ-տնտեսական ծանր կացության, Ղարաբաղի պատերազմի խլած հազարավոր զոհերի և տասնյակ հազար վիրավորների իրողության պայմաններում, անգամ հայ ժողովրդի բարոյահոգեբանական վիճակն էապես դրական առումով տարբերվում էր այն վիճակից, որ կա այժմ»։ Հրադադարից մեկ սերունդանց Պոլսի հայոց պատրիարքի ընտրության շուրջ անորոշությունը պահպանվում է, գրում է Հյուրի Եթի մեկնաբանն արձանագրելով, մինչ օրս Թուրքիայի ներքին գործերի նախարարությունը չի հստակեցրել նոր պատրիարքի ընտրության ժամկետները։ Եթե առաջիկա 60 օրերին նախարարությունը շարունակի լռություն պահպանել, Ստամբուլահայության ներկայացուցիչները կդիմեն դատարան, պնդում է թուրքական Թերթը։
Bye. Բարեկամներ, այս կանով ազատություն ռադիոկան ավարտում է ցերեկային ծրագիր, այն վարեց Արմեն Քոլանը, մենք եթերը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին, մինչ այդ այցելեք մեր ինտերնետային կայքեջ ազատություն.am